Prežívame mesiac november, ktorý je zároveň časom, keď zvlášť myslíme aj na našich predkov, rodinných príslušníkov a priateľov, ktorí nás predišli do večnosti. Návštevy cintorínov a hrobov našich drahých nám pripomínajú, že na tomto svete sme len ako pútnici a že tento svet nie je našim trvalým domovom. Nik z ľudí tu neostane na veky. Smrť je prirodzenou súčasťou tohto sveta, a hoci sa ju dnes celou silou ako spoločnosť usilujeme vytesniť na okraj nášho života, stále sa nám pripomína, zvlášť aj cez tento čas korony. Dnešný rozhovor budeme venovať svätému Jozefovi ako patronovi dobrej smrti. Tento titul svätého Jozefa je všeobecne známy. Skúsme si však priblížiť, prečo a odkedy ho takto cirkev vzýva.
Presný dátum toho, odkedy cirkev vzýva svätého Jozefa ako patrona dobrej smrti či patrona zomierajúcich, nepoznáme. Ako som sa dočítal, v 17. storočí, keď v Európe vyčíňal Veľký mor, tak ľudia mali prirodzenú potrebu mať niekoho po svojom boku v hodine vlastnej smrti, aby z tohto sveta potom mohli odísť naozaj dobre. Je to taká paralela, ako vidíme aj teraz v tejto dobe, keď tiež nielen v Európe, ale vo svete vyčína pandémia covidu a iste aj teraz ľudia chcú mať pri sebe niekoho, aby odišli dôstojne a dobre z tohto sveta. Ako som sa dozvedel, boli to jezuiti, ktorí práve v tom 17. storočí odporúčali ľuďom utiekať sa práve k svätému Jozefovi ako patronovi dobrej smrti. Pre tento účel založili aj spolok dobrej smrti. Čiže to sú možno také, môžem povedať, také historické údaje, o ktorých ktoré máme, že prečo, alebo teda odkedy svätého Jozefa vzývame ako patrona dobrej smrti.
Vieme, ako to bolo s smrťou svätého Jozefa? Máme k tomu nejaké zdroje?
Máme historické, adekvátne zdroje, z ktorých by sme sa dozvedeli, ako to bolo s Jozefovou smrťou, nemáme. Samozrejme, ak sa chceme troška oprieť o históriu, o nejaké historické zdroje, teda v našom prípade zvlášť o evanjelia, tak z evanjeliách, teda Jozef sa poslednýkrát uvádza vtedy, keď mal pán Ježiš 12 rokov a keď ho s panou Máriou našli strateného v Jeruzalemskom chráme. Je zrejme, že v čase už potom Ježišovho verejného učinkovania svätý Jozef nežil, pretože znova v evanjeliách sa pri niektorých udalostiach spomína len Ježišova matka, napríklad môžeme si spomenúť svadbu v Káne, alebo keď Ježišovi kto si hovorí, že vonku stojí tvoja matka, tvoji bratia chcú sa s tebou rozprávať. Nespomína sa tam, hej, svätý Jozef. Najväčšiu istotu toho, že Jozef zomrel ešte pred Ježišovou smrťou, čiže predtým, kým pán Ježiš mal 33 rokov, nám dávajú opisy evanjelií práve o Ježišovej smrti a zvlášť evanjelista Ján, ktorý bol očitým svedkom Ježišovej smrti a stál pod krížom, tak on v tom svojom evanjeliu nespomína, že by pri kríži spolu s Máriou, s ostatnými ženami stál svätý Jozef. Zároveň je to aj taká logická otázka, prečo by Ježiš zveril Máriu do Jánovej starostlivosti, keď povedal Jánovi, hľa tvoja matka, a pane Márii povedal, hľa tvoj syn, poukazujúc pán Ježiš na apoštola Jána, aby svätý Jozef ešte žil. Taktiež ešte možno je tu taký zdroj skutkov apoštolov, tak aj tam nachádzame zväzť z večeradla, že po tom Ježišovom na nebo vstúpení sa na modlitbách zúčastňovali alebo zhromažďovali apoštoli vo večeradle a boli tam, zotrvávali na tých modlitbách spolu s Máriou Ježišovou matkou. Hej. Čiže nie je tam rovnako spomenutý svätý Jozef. To všetko sú vlastne potom akési nepriame údaje, ktoré nám poukazujú, že svätý Jozef zomrel pred Ježišovým verejným účinkovaním, čiže ešte predtým, než pán Ježiš dovršil ten 30. rok svojho života. A tým pádom môžeme predpokladať, že Jozef zomrel v čase Ježišovej mladosti.
Prečo cirkev vzýva práve svätého Jozefa ako patrona dobrej smrti?
Tak dôvodom je práve ten spôsob, akým Jozef odchádzal z tohto sveta. S najväčšou pravdepodobnosťou, tak ako to bolo zvykom, a teda v kruhu najbližších, a teda pri tej Jozefovej smrteľnej posteli v okamihu jeho odchodu z tohto sveta stáli Ježiš a Mária. Môžeme to aj tak povedať, že tak ako svätý Jozef ticho žil, tak ticho aj zomrel. Máme málo správ o ňom z evanjelií a zrejme aj preto máme málo správ o jeho smrti. Bol to naozaj tichý, pokorný muž. A tu si môžeme teda naozaj položiť otázku, mohol mať svätý Jozef lepšiu smrť než takú, že v tej hodine jeho smrti mal pri sebe samotného Božieho syna, Ježiša, o ktorého sa staral celý život, a zároveň, že mal pri svojom boku svoju milovanú manželku a zároveň nebeskú matku. Teda to je ten dôvod, prečo ho cirkev vzýva ako patróna dobrej smrti. Znova, keď sa troška pozrieme aj do histórie, tak napríklad pápež Benedikt 15., ktorý v roku 1920 vo svojom liste Bonum Sane, tento list svätý otec napísal práve pri príležitosti 50. výročia od vyhlásenia svätého Jozefa ako patróna cirkvi, teda presne pred 100 rokmi, tak v tom svojom liste pápež Benedikt 15. Označil svätého Jozefa ako toho, ktorý najviac pomáha umierajúcim, pretože pri tom jeho poslednom výdychu boli Ježiš a Mária. A preto, ako tam píše pápež Benedikt 15., vzývaním svätého Jozefa prichádzame priamo k Márii a cez Máriu k Ježišovi. Tu by som ešte možno dodal, že svätý Jozef je vzývaný aj ako postrach zlých duchov. Pretože, tak ako to dosvedčujú životy aj mnohých svätých, ale samotný život pána Ježiša, práve títo zlí duchovia sú, môžem povedať, naposledy, ešte sa snažia v tej hodine smrti získať dušu človeka pre peklo. No potom tú predstavu o Jozefovej smrti a to, že zomrel v blízkosti Ježiša a Márie, nám môže dotvoriť aj apokryfný spis zo 6. storočia, ktorý má názov Príbeh tesára Jozefa. Chcem tu zdôrazniť, že ide o apokryf, hej, teda nejde o nejaký oficiálny spis, ktorý by cirkev považovala za vierohodný. No môže byť pre nás istou pomocou v uvažovaní nad Jozefovou smrťou. Ja tu aj uvediem knihu, kde som sa dostal k tomuto apokryfu zo 6. storočia. Teraz v rámci roku svätého Jozefa vyšla kniha na Slovensku s názvom Žiť ako svätý Jozef. A teda budem tu čerpať vlastne aj z tejto knihy teraz. No a v tomto apokryfnom spise sa uvádza ten okamih, keď Jozef umieral. Teraz zacitujem z toho spisu. Keď sa priblížil koniec pozemského života Jozefovho, pánov anjel mu zjavil hodinu smrti. Premohli ho strach a úzkosť. Keď Jozef ležal na smrteľnej posteli, prichádza Ježiš. Keď ho Jozef uvidel, povedal: strach a hrôza ma už obklúčili, ale keď počujem tvoj hlas, moja duša sa potešila. Ó Ježišu Nazarecký, Ježiš môj utešiteľ, môj osloboditeľ, môj ochranca. Ježiš najsladšie meno na mojom jazyku, vypočuj ma. Dnes sa ti kláňam a vzpínam svoje ruky k tebe. A potom, ako sa uvádza v tom spise, k lôžku svätého Jozefa pristúpila aj Mária, ktorá nehovorí nič, ale v tej tiež jej typickom postoji ticha a pokory stojí pri smrteľnej posteli svojho milovaného manžela. A zároveň sa tam uvádza, že k lôžku svätého Jozefa prichádzajú práve aj démoni. A vtedy, keď ich Ježiš uvidí prichádzať, začína sa modliť k svojmu otcovi a prosí svojho nebeského otca za svojho pozemského otca. A tiež v tom apokryfnom spise je uvedená tá údajná Ježišova modlitba: Otče každého milosrdenstva, oko čo vidí a ucho čo počúva, vypočuj prosby a modlitby za spravodlivého Jozefa a pošli Michala, prvého medzi anielmi, a Gabriela, ohlasovateľa svetla. Pošli zástup svojich anielov v sláve, aby odprevadili dušu môjho otca Jozefa až k tebe. Toto je hodina, v ktorej môj otec potrebuje milosrdenstvo. A na to potom prichádzajú vlastne anjeli a vovádzajú Jozefovu dušu do náručia nebeského otca. Samozrejme, ide o apokryfný spis, hovorím zo 6. storočia, teda samozrejme 600 rokov prešlo od toho, čo Jozef zomrel, preto nie je to nejaká historická istota, je to apokryf. Ale myslím, že pre takú vnútornú nábožnosť a pre to, o čom chceme aj rozprávať dnes, si myslím, že nám veľmi pekne poukazuje na tú dôležitosť odchodu z tohto sveta.
Určite môžeme povedať, že smrť nás oberá o všetko. Väčšina ľudí z nej má strach. Veď človek bol stvorený pre život, pre to, aby žil. Čo nás učí svätý Jozef o smrti a jej význame?
Áno, strach zo smrti je prirodzený. Strach môžeme predpokladať iste, že mal aj svätý Jozef. Dokonca vieme, že ho mal samotný Pán Ježiš. Môžem si spomenúť na hodinu, keď sa potí v Getsemanskej záhrade krvou pred tým, ako má zomrieť. A možno, že ani nie tak strach, teda ani nie tak ten strach priamo zo smrti, ako skôr sa bojíme toho umierania a zanechávania a lúčenia a opúšťania všetkého toho, čo nám bolo blízke a tých ľudí, ktorí nám boli drahí. Musíme povedať, že áno, len čo sa človek narodí, smeruje k smrti, biologicky, hej. Život sa mu začína skracovať. No na druhej strane tu vidíme naozaj istý paradox, ba až nezmysel, že chcieť, aby moje dieťa sa teraz narodilo, zároveň viem, že ho rodím pre smrť. Chcem poukázať na tú takú prirodzenú túžbu v nás, túžbu po živote. Hej. A s tým súvisí potom aj tá potreba chrániť si život, aj potreba istým spôsobom si predĺžiť život. Na to máme medicínu, na to máme lekárov, ktorí nám pomáhajú liečiť naše choroby. Aj teraz, v tomto čase covidu, máme vakcínu, ktorá nám má pomôcť liečiť túto a vyhnúť sa smrti. Je to tá prirodzená túžba, ktorá človeka viedla k tomu, aby sa staral o svoje zdravie, aby si ho chránil. Pretože život, a teda aj zdravie, ktoré sú spojené s tým, sú naozaj veľkým Božím darom. Zároveň musíme aj povedať to, že dnes vnímame, že by sme chceli byť pánmi aj nad smrťou a chceli by sme ju nejakým spôsobom ovládnuť. A práve tu nám svätý Jozef tak ukazuje, bo kto nám môže pomôcť ovládnuť smrť. Ukazuje nám na Krista, pretože on je tým pánom života i smrti. Nie tým, že by sa Ježiša smrť nedotkla. Naopak, práve tým, že sa ho smrť bytostne dotkla, že sám prešiel bránou utrpenia, bránou smrti, chce aj nás Ježiš prevádzať cez utrpenie, bolesť, cez choroby, kríže rôzne, ale zároveň nás chce previesť aj cez tú bránu smrti a voviesť nás zo života do života. Cez bránu, ktorou je smrť. Ježiš teda ako človek má skúsenosť so smrťou a ako Boh víťazí nad ňou. A preto častokrát sa pri pohreboch spieva žalm Pán je môj pastier. Mnohí z nás ho veľmi dobre poznáme. V ktorom sa píše, i keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa bať zlého, lebo ty si so mnou. Teda Ježiš je tým naozaj dobrým pastierom, ktorý nás chce chytiť za ruku a previesť nás tmavým údolím v hodine našej smrti, pretože je to niečo, čo, s čím nikto z nás nemá skúsenosť. Je to isté tajomstvo, ktoré môže byť buď zahalené úplne tmou, ale s Ježišom sa stáva toto tajomstvo aj plným svetla. A Ježiš nás teda ako pastier chce previesť tou tmavou dolinou hodiny našej smrti. Kto sa mu odovzdá, chytí ho za tú ruku ako dobrý pastier a prevedie ho tmavým údolím. A nielen Pán Ježiš, ale aj Nebeská Matka. A vlastne toto je jeden z tých najdôležitejších odkazov svätého Jozefa ako patrona dobrej smrti pre nás. Pretože práve Jozefa tou tmavou dolinou sprevádzali Ježiš a Mária. Preto sa k nemu utiekame ako k patronovi dobrej smrti, aby pri tej našej smrti nechýbali ani Pán Ježiš, ani Mária.
Mnohí svätci, medzi nimi možno zvlášť svätý Alfons, Mária de Liguri, zdôrazňujú prípravu na dobrú smrť. Ale čo to vlastne znamená? Ako je možné zladiť myšlienky o vlastnej smrti a o tom, že sa na ňu potrebujeme pripraviť? Ako byť pripravený na smrť v každej chvíli?
No, tak spomenul si svätého Alfonza, ale nie len on, ale aj mnohí ďalší svätci nás učia sa pripraviť na dobrú smrť. Vieme, že mnohí práve zomierali so slovami na perách Ježiš, Mária, Jozef, teda vzývajúc práve svätú rodinu. Môžeme si tu spomenúť aj na blahoslavenú Annu Kolesárovú, ktorá tiež odchádza z tohto sveta práve vzývaním týchto troch svätých mien. Svätý Alfons Annu nás povzbudzuje k tomu, aby sme sa pripravili na dobrú smrť a sám odporúča, že keďže všetci musíme zomrieť, mali by sme si vážiť osobitnú oddanosť svätého Jozefa, hovorí svätý Alfons, aby orodoval za šťastnú smrť. Ale nie len on, ale aj napríklad svätý Ján Bosko praktizoval tzv. Cvičenie dobrej smrti. Lebo mladý človek ešte, no, poviem si otvorene, nejako nemyslí na odchod z tohto sveta. Ale Don Bosco v tej svojej výchove, v tom vedení tých mladých ľudí, im vlastne nenásilným spôsobom ukázal a mnohí si to naozaj doceňovali, pretože ten pohľad, že raz zomriem, sa stal pre nich vlastne aj tou múdrosťou, ako žiť. Sa pre nich stal zdrojom múdrosti toho, ako žiť. Keď som spomenul svätého Alfonza, svätého Jána Boska, tak aj ďalší mnohí svätí pripomínali to známe memento mori, pamätaj na smrť. Vieme, že niektorí mali na svojom pracovnom stole dokonca položenú lepku. Ja si spomínam, keď som bol na štúdiách v Ríme, tak jeden z našich prvých výletov ako študentov, začínajúcich aj s našimi profesormi, bola Mariánska svätyňa nedaleko Ríma, z nejakých 40 kilometrov od Ríma, Mentorella sa volá to miesto. A okrem iného, v takej vitríne v skale je vitrína a uložené sú tam kosti a lebka. Človek na to môže pozrieť tak, ako pozeráme na monitor z blízkosti úplne, alebo ako sa pozrieme do zrkadla. No a pod tými kostiami a pod tou lebkou bol vieritý nádpis, ktorý znel: tým, čím ste vy, boli sme aj my. Tým, čím sme my, budete aj vy. Tie kosti ti hovoria. Teda aj my sme boli raz ľudia, žijúci, chodiaci po tejto zemi. Ale pamätaj na to, že tým, čím sme my, raz budeš aj ty. A potom si ešte spomínam tiež na jeden kostol v Ríme, bratov Kapucínov, ktorý je ozdobený, keď to môžeme tak nazvať, ale je ozdobený kostiami a lebkami. Celé steny sú lebky a kosti práve tých bratov Kapucínov, ktorí predišli do večnosti. Nemá to byť nejakým strašením. Nie, je to v podstate istá realita, však s tým sa stretávame aj na začiatku pôstneho obdobia, keď nás kňaz značí na čelo, tak môže nám povedať aj tú výzvu alebo tú formu, keď nás značí popolom na čelo. Pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš. Chcem tým povedať, že tá dobrá príprava na smrť znamená pamätať na ňu. Môžeme to aj tak povedať, že smrť môže byť pre nás takým bodom, nie ku ktorému že len smerujeme, ale z ktorého sa učíme pozerať teraz na našu prítomnosť. Na život, ktorý žijeme, na skutky, ktoré konáme. Keď si uvedomíme, že máme žiť, ako keby sme aj dnes mali umrieť, tak potom sa menia aj pohľady na naše vzťahy. Preto si myslím, že je naozaj múdre s tým žalmistom tak prosiť: Pane, nauč ma rátať moje dni, nauč nás rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca. Teda to múdre srdce je to srdce, ktoré miluje Boha blížnych, je to srdce, ktoré sa nechá viesť vierou a láskou, ktoré vidia až za hranice prirodzeného sveta. Na súmraku života budeme súdení z lásky. Môžeme si spomenúť aj na evanjelium tej obrazu podobenstva v poslednom súde. Bol som hladný, dali ste mi jesť, bol som smedný, dali ste mi piť. Človek naozaj nemôže žiť bez lásky, ako hovorí svätý Ján Pavol II, a zostáva sám pre seba nepochopiteľný, ak sa s láskou nestretne, ak ju nezakúsi. A teda, ak naplňam život láskou k druhým, ak ho prežívam ako to moje osobné sebadarovanie sa druhým aj Pánu Bohu, tak potom vlastne aj okamih mojej vlastnej smrti nebude nejakým okamihom, len nejakým nutným zlom, že už musím skončiť, ale bude mojím aktom osobného sebadarovania sa Bohom. To, čo robil Pán Ježiš, Oče, do tvojich rúk porúčam, odovzdávam, darujem svojho ducha. Teda smrť by sme mohli nazvať aj takou záverečnou skúškou z lásky. Budem ju prežívať tak, ten okamih smrti budem prežívať tak, ako som prežíval celý život. Niekedy sa zvykne, že kto ako žil, tak aj zomiera. Aj teraz v tom novembri, začiatkom novembra sme znova tak prežívali tie dni výmeny darov. 1. november, hej, že cirkev oslávená, všetci svätí, nielenže sú príkladom, ale aj orodovníkmi a vyprosujú potrebné milosti pre nás, pre cirkev putujúcu. A my, cirkev putujúca, zase vyprosujeme milosti pre duše vočistci. Že tá vzájomná výmena dárov funguje nielen tu na tejto zemi, ale aj po našej smrti.
Hovoriť o smrti je veľmi citlivá téma, zvlášť je to citlivé hovoriť o smrti pri ľuďoch, ktorí stoja na jej prahu. Stáva sa, že rodinní príslušníci z obavy pred hysteriou zo smrti radšej ani nezavolajú kňaza k umierajúcemu, lebo mu nechcú nahnať strach. No potom je už neskoro. Ako teda môžeme pomôcť umierajúcim ľuďom, ktorí sú v našom okolí, našej rodine, dôstojne a s nádejou prekročiť prah večnosti? Čo by sme mali robiť? Na čo v tých chvíľach myslieť a na čo nezabudnúť?
Jedným z takých fenoménov tej súčasnej doby je naozaj vytesňovanie tej smrti, bolesti z našich životov. Myslíme si, alebo chceme žiť, ako keby sa nás tá smrť nedotýkala a netýkala, ale pritom sa nás bytostne týka. Znova, keď sa troška vrátime o 2-3 týždne naspäť, aj tá návšteva hrobov, kráčajúc po cintoríne, nám poukazuje na také tri dôležité veci. Ja vždy, keď stojím pri hrobe mojich starých rodičov, alebo aj prastarých rodičov, ale potom aj niektorých známych ľudí, ktorých som poznal, tak si uvedomujem v prvom rade to, že mám svoju minulosť. Teda mám rodinu, mám nejaké korene, odkiaľ sa zrodil aj môj život. Ten vzťah s tými s mojimi príbuznými, dokonca aj s tými, ktorých som možno ani nepoznal, lebo už zomreli ešte keď som bol dieťa, alebo ešte keď som ani nežil. Ešte aj s nimi človek dokáže nadviazať vzťah pri tom hrobe a si uvedomí, máš korene. Nie si tu náhodou. Si súčasťou generácií, si súčasťou spleti vzťahov. Potom, keď tak stojím pri tom hrobe, tak si uvedomujem, že áno, aj to, čo aj mňa raz čaká, to je ten odchod z tohto sveta, ale v prvom rade si uvedomujem práve to, že tá moja, naša vlast, ako hovorí svätý Pavol, je v nebi. A to znamená, že nielen, že mám minulosť, ale mám aj budúcnosť, ktorá je plnosťou nejakou. Je večnosťou, že raz ma čaká vstúpiť do toho večného príbytku, do toho večného domova v nebi a zakúsovať tamto spoločenstvo s Bohom, so všetkými svätými, aj s tými mojimi príbuznými, ktorí ma predišli. Tu by som možno povedal to, že naozaj, aby sme nevytesnili tú smrť z nášho života, musíme vnímať ten náš život v tom kontexte lásky, ktorá je mocnejšia ako smrť. Pretože práve to, že mám minulo, že mám korene, keď stojím pri tom hrobe, si uvedomujem, že mám tie korene. Že som súčasťou rodiny nejakej širšej. A ak aj ten posledný výdych bude tým aktom sebadarovania sa, o ktorom sme rozprávali, tak vstúpiš do toho života. Teda nádej na večný život nám hovorí naozaj, že život má zmysel, že smrť nie je jeho koncom, ale prechodom. Prechodom do nového života. A možno niekedy tak pozeráme, že žijeme tu na tomto svete a si môžeme, že nám je tu tak dobre, nám už nič nechýba, ale druhý nám hovoria, vieš čo, teš sa na večnosť. Že konečne uvidíš otca, mamu, nebeského otca, nebeskú mamu, uvidíš Ježiša, uvidíš tam svätých, uvidíš tam aj z tých svojich blízkych. No a vytesnenie tej smrti nám ukazuje, ako keby sme nemali tú rodinu. Ako keby sme, keď sa snažíme vytesniť, tak ako keby sme na ňu nechceli myslieť a nejdeme ani na pohreb, alebo nezoberieme na ten pohreb ani to dieťa, pretože je to vnímame ako niečo zlé. chcel by som tu poukázať na jednu dôležitú, ale potom na ďalšiu, a to je dôležitosť rodiny pri chorom a umierajúcom. Svätý Jozef mal pri sebe tých, ktorých miloval, Ježiša a Máriu. Aj vzývanie Ježiš, Mária a Jozef je vzývaním rodiny, svätej rodiny. Ale zároveň je to kľúčové, aby, ak je to možné samozrejme, aby pri lôžku zomierajúceho človeka stála tá jeho najbližšia rodina. Pretože tá samota je naozaj v tom okamihu smrti asi tým najhorším, čo ten zomierajúci môže zakusovať. Ja sa teraz tak zamýšľam, práve aj sa modlím za tých ľudí, ktorí teraz umierajú v nemocniciach a mnohí zomierajú sami. Viete, že nevidia ani tú ľudskú tvár, lebo tí lekári sú zahalení v tých skafandroch. Keď príde k ním kňaz ich zaopatriť, ani jeho tvár nevidia. Nevidia, môžem povedať, tú tvár človeka. Niekedy v minulosti, áno, teraz mnoho z ľudí zomiera v sociálnych zariadeniach alebo v tých nemocniciach, tá smrť sa stala súčasťou rodiny. Je prirodzené, že sa nás vtedy dotýka bolesť, že človek pláče. A Ježiš plakal nad smrťou Lazára. Som presvedčený, že nechcel tam hrať nejaké divadielko a vedel, že ho skriesi. Aj Mária plakala pod krížom a s bolesťou tam stála v srdci. A teda aj bolesť srdca, alebo aj tie slzy sú liekom. Psychológovia hovoria, že keď plačeme, že áno, je to nejaké emocionálne vypätie, stres, ktorý v tej chvíli prežívame, ale že práve tým sa v nás začína nejaký proces hojenia. Že tie slzy sú vlastne vyjadrením tej emocionálnej bolesti a tá emocionálna bolesť sa dáva do tej fyzickej podoby tých slz. Psychológia nám hovorí, že človek, keď má nejakú emóciu silnú, tak tá emócia poukazuje na nejakú potrebu. Zároveň psychológovia hovoria, že ten pláč aj na tom pohrebe vlastne posilňuje vzťahy medzi tými ľuďmi, ktorí spoločne pláču. Prepája ten okolitý svet. A tým vlastne aj my tými slzami dávame najavo, že nám nie je jedno tých, ktorí sú okolo nás. Teda ten spoločný pláč naozaj môže aj posilniť tie medziľudské väzby, vzťahy. A keď Ježiš plákal nad smrťou Lazára, chcel nadviazať vzťah priateľstva aj cez slzy. S tou Martou, Máriou, s okolím, ktorí plakali tam. Chce nám Ježiš ukázať, že je s nami. Aj vtedy, keď plačeme, aj on plače. Že je pri nás. Samozrejme, musíme dať pozor, aby sme zase sa neúplne neuzatvorili do nejakej sebaľútosti a práve ten pohľad na večnosť je pohľadom nádeje, ktorý po istom čase aj tá bolesť samozrejme sa utíši, slzy oschnú, ale nádej zostáva. No a potom tá hystéria, o ktorej si hovoril, je tiež spojená aj s chorobou človeka, s tým štádiom zomierania. Tu by som chcel poukázať, že keď ľudia, niektorí možno do poslednej chvíle tája, že ten ich otec alebo mama majú nejakú vážnu chorobu, lebo nechcú zlé. Myslím si, že je to skôr taká sebaobrana tých, ktorí nedokážu prijať, že ten otec a mama majú tú chorobu. Ale to, čo je kľúčové, si myslím, je, aby sa poukázala, aby chorí a zomierajúci o to viac, ale majú právo vedieť aj o svojej chorobe, že je vážna, aj o tom, že sa približuje koniec ich pozemského života. Aby sa sami dokázali na to aj pripraviť. Samozrejme, príde možno tá prvá reakcia vzdoru, hnevu, prečo, otázok a tak ďalej. Ale práve to je tá cesta očisťovania, hľadania. Potom príde aj tá fáza uvedomenia si a potom príde aj tá fáza, že môžu dať vzťahy do poriadku, možno ktoré nie sú úplne v poriadku. A teda je kľúčové aj v tej chorobe, je to skutok lásky, povedať pravdu o jeho živote a práve nechať možno v tej chvíli vyplaviť aj tú bolesť cez tie slzy a tak ďalej. Aj cez možno nejaký vnútorný hnev, ale potom to pretaviť do modlitby, do vzývania vrúcneho pomoci Pána Boha, všetkých svätých, svätého Jozefa. A teda, aby tí ľudia mali možnosť zmieriť sa aj s blížnymi, aj s Pánom, ale tváriť sa, že sa nič nedieje, nie je skutkom lásky, ale seba obranou, že my nie sme schopní prijať tú realitu, pozrieť sa aj do očí. A to značí, že je to istý nedostatok nádeje, viery v našom živote. Zavolať kňaza k takému človekovi je tiež skutkom viery, skutkom nádeje a aj skutkom lásky. Kňaz nie je strašia. A moja osobná skúsenosť je, že nikdy sa mi nestalo, že by, to je moja osobná skúsenosť, niekoľko ročná, som 16 rokov kňazom, že nikdy som neodchádzal od lôžka chorého s vedomím, že som ho nastrašil naopak. S istotou, že ten človek je vnútorne pokojný, preto naozaj chcem povzbudiť všetkých. Neváhajte zavolať kňaza k vášmu chorému otcovi, mamke, a to nemusí hneď zomierať. Mnohí veriaci na prvý piatok roky, keď už nemôžu ísť do kostola, tak príde k ním kňaz domov. Pomodli sa s nimi, vyspovedá ich, dá im prijať Ježiša. Sviatosť zmierenia, sviatosť pomazania chorých, sviatosť Eucharistia, to je živá prítomnosť Krista a zároveň aj jeho matky, tam, kde je Kristus, je aj jeho matka. A tých mal svätý Jozef pri svojom boku, práve vo chvíli, keď zomieral. A my ich môžeme mať tiež pri našom, keď nastane ten okamih našej smrti. A teda utrpenie, bolesť, umieranie, naozaj nech nie sú niečím čiernym v našich predstavách, ale tak ako Pán Ježiš pri tej smrti toho Lazára povedal, táto choroba nie je na smrť, ale aby bol oslávený Boh. Ja by som možno v závere tohto podcastu chcel vložiť a aj sa pomodliť dnes, možno tak výnimočne, nekončili sme podcasty modlitbami, ale možno aj za tých ľudí, ktorí zomierajú v týchto dňoch, aj v tejto hodine v nemocnici a možno osobitne za tých, ktorí sú tam opustení, nezmierení s Bohom, s blízkymi, aby bol Pán nimi milosrdný a aby práve na príloh svätého Jozefa ich prijal do svojej náruče. Tak môžeme pri tejto modlitbe myslieť aj na nich, ale aj na nás, ktorí tiež raz budeme zomierať. Svätý Jozef, patron umierajúcich, vypros aj nám milosť dobrej smrti. Vypros nám milosť, aby sme jej mohli čeliť posilnený sviatosťami, ale najmä, aby sme ju dokázali prijať ako prechod do toho príbytku, ktorý nám u nášho Otca pripravil ten, pre ktorého si tu na zemi bol starostlivým pestúnom a o ktorého si sa staral s pokornou opaterou a láskou. Tou láskavou opaterou, ktorou ťa aj on obdaril v hodine tvojej smrti. Svätý Jozef, patron umierajúcich, poroduj za nás aj za umierajúcich tohto dňa. Amen.